Dette Gråsoner, en podcast om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
Og bak spakene, som alltid, den rugsprø-elskende mikseren vår, Stein Jonsen.
Av alle ting jeg skal beskyldes for, ja. Men jo takk, rugsprø godt det.
Vær lunt. I dag skal vi snakke om den mulige våpenhvilen i Ukraina. Vi skal snakke om regionen Kursk. Vi skal snakke om atomvåpen og NATO-soldater til Ukraina.
Ja, så 3-4 enkle tema å ta fatt i.
Ja, det bare det bare
begynner. Glassaker, virkelig glassaker, ja.
Men altså, vi skal begynne i alle fall med en liten glassak. Ja, eller i alle fall noe som kan bli en glassak. Mm-hmm. For det at Ukraina har sendt, eller Zelenskyj har sendt sin representant, sin stabsjef, ned til Jeddah i Saudi-Arabia, der han har møtt Marco Rubio og den amerikanske sikkerhetsrådgiveren, og de har blitt enige om faktisk en plan for våpenhvile. Og dette i våpenhvile vil jo være noe som er på plass, slik at du etterpå kan begynne fredssamtaler. Så det liksom der man står akkurat nå, man har gitt beskjed om at man har nådd denne enigheten, og det landet som mangler der, som et digert rødt blinkende lys, er jo åpenbart Russland.
De var ikke til stede, nei.
Er det rart å ha et sånt møte uten at partene er til stede? At bare parten?
Men det er jo ikke helt unikt dette her historisk sett, fordi i mange andre sammenhenger så har det jo vært gjort sånne avtaler mellom nasjoner i forbindelse med store kriger, eller opptakten til kriger. Mm. Sudetenland for eksempel før 2. verdenskrig, hvor det jo var Tyskland som gikk inn i Tsjekkia, og hvor det ble gjort en avtale mellom Hitler og Chamberlain som britisk statsminister.
Det gikk veldig bra.
Ja, det gikk jo kjempebra. Peace in our time. Ja, så får vi se hvordan dette går.
Men, og det har jo en parallell faktisk, for hvis man husker den aller første samtalen man hadde, så var jo Marco Rubio og snakket med den russiske utenriksministeren uten at Ukraina var til stede.
Ja.
Sånn at nå har man liksom prøvd reversen, og da er det jo viktig å si at en våpenhvile, som sagt, det er ikke en fredsavtale, men det man ønsker å gjøre nå er å ta det man har blitt enige om, og så presentere det for russerne. Og russerne har jo allerede kommet med noen små hint om hva de synes som sant.
Ja, de mener jo helt klart at avtaler og beslutninger om den russiske federasjons fremtid, de tas i den russiske federasjonen, altså ergo i Kreml. Men denne ukrainske delegasjonen til Saudi-Arabia, der man har snakket sammen amerikanerne og ukrainerne, den bestod vel også av forsvarssjefen og lupe utenriksministeren. Jeg så et sånt bilde av dem. Det var litt interessant, fordi akkurat i den sammenhengen så var disse amerikanerne litt små, og ukrainerne skikkelig svære.
Det er muligens Zelenskyj som har sett sine... Altså, det er ikke så nøye, hvor de kommer frem, at de er stor.
Ja, ja.
Nei, men det som blir spennende nå er jo da hvordan Russland vil reagere på dette. Og vi har jo hørt tidligere at Trump har sagt at han har snakket med Putin om det med NATO-soldater, som vi skal diskutere senere i sendingen. Det er en god ting. Det har jo Russland sagt at det er virkelig ikke en god ting. En annen ting er jo at russerne mener at det skal være et premiss for samtalen, i hvert fall sånn som det kan bli tolket, at Ukraina ikke skal få anledning til å søke NATO-medlemskap.
Men jeg må jo si det at akkurat slik det ser ut nå, så er det Russland som er litt under kniven her, fordi nå sier jo Marco Rubio at nå ligger ballen hos russerne. Det er selvfølgelig sånn forhandlingsutspill og et maktspill. Nå er jo ukrainerne enige med amerikanerne, og så er det selvfølgelig da en forhandlingsstrategisk beslutning hos dem at nå må vi framstå samlet. Vi mener nøyaktig det samme her. Nå er det opp til russerne å møte dette, skal vi si, rause forslaget som nå foreligger om 30 dagers våpenhvile, etc. Sannsynligheten er vel stor for at Putin ikke liker dette og vil være litt tverr i responsen.
Ja, altså en måte russerne kan komme seg ut av dette på hvis det er det de ønsker da, er jo å sette et premiss for samtalene som er så drøyt at ukrainerne ikke kan godta det. Og da kan det jo fort bli sånn at folk, altså både USA og Russland, kan peke på ukrainerne og si «Hei, de ønsker ikke fred». Men ukrainerne har et lite forhandlingskort på handa, nemlig en viss del av Russland.
Ja, de gikk inn i Kursk, for det begynner vel nesten å bli... Det er i hvert fall ganske mange måneder siden og okkuperte en betydelig del av Russland, og det kan vise seg å være et godt kort i denne saken.
Man kunne selvfølgelig begynne med det enkle spørsmålet som man av og til kjøper på amerikanske kommershow. Hvem klarer å plassere Kursk på kartet?
Ja, det et godt spørsmål. Vi vet jo hvor det Det ligger som en sånn borte ut fra Ukraina inn i Russland.
Ja, i alle fall fra Ukraina ser på det som blir borte.
Ja, de ser på sånt, helt ja.
Men det har skjedd ting der. Vi har snakket om Kursk tidligere, og det var jo først og fremst fordi at ukrainerne gikk inn i Kursk og tok det fra Russland, okkuperte det, holdt det. Til å begynne med så var det mange som tenkte at dette var en måte å prøve å få russerne til å forandre på styrkedisposisjonen, for da trykket de veldig på mot Ukraina. Det var nok en strategi som mislyktes, men ukrainerne ble jo stående der, og det var jo et sånt irritasjonsmoment, og antageligvis mer enn det også for Kreml. Og forrige gang vi snakket om det, så hadde jo da Nordkorea sendt sin første runde med soldater, rundt 10 000 stykker. Og sånn som det ser ut nå, så de soldatene brukt opp, og de har fått forsyninger. Og det nye og harde kamper i Kursk.
Ja, det det der. Og vi har kunnet se sånne satellittbilder av skip som har seilt ut fra Pyongyang og til havner i Russland med soldater. Så de har da fått, som du sier, nye forsyninger med mannskaper. Det har ikke gått så veldig bra med de som var der først. En del har jo enten blitt skadd eller drept, og noen har blitt tatt til fange av ukrainerne, og så har det vel vært så som så med kampmoralen.
Ja, og de mener vel at det har vært en plass mellom 10-15% tap, og det kan kanskje, det mulig at ikke det høres så mye ut, men hvis du ser på for eksempel en brigade, så det jo som regel de frontstyrkene som blir skadd og drept, og 15% av front, altså 15% ganske mye i en brigade da. Så den blir fort veldig sånn desimert, så da får de påfyll. Og det spørs jo, jeg vet ikke hvor god de nye men det interessante med Kursk, hva i alle dager har sjefen i Nordkorea fått i retur fra Russland? Og et svar som har bydd seg frem, apropos Kursk, at man nylig så Kim stående foran en sånn gigantisk ubåt, atomubåt. Han har ikke hatt en eneste sånn i arsenalet sitt tidligere. Han har kun hatt disse dieselbåtene, ikke sant? Litt gamle og enkelt egentlig å høre på sonar og sånt. Men nå sto han da fremfor denne. Og Kursk var jo da også, som vi vet, en kjent russisk ubåt. Så her har dere da, kjære lyttere, dagens kobling mellom russisk Kursk, region Kursk og ubåtbyggeriet til Kim.
Men det en teori at Nordkorea har fått ubåtteknologi i bytte mot å stille med soldater i kampene mot Ukraina? Og oppfølgingsspørsmål da, for det her skjønner jeg ikke helt. Det tar jo lang tid å bygge ubåt.
Ja, dette jo ikke noe de har fått i går. Det har jo vært våpensamarbeid mellom Nordkorea og Russland lenge. Man mener jo at atomprogrammet til koreanerne skjøt veldig fart etter at man fikk støtte fra Russland. Så dette har nok lagt i kortene lengre, men når Kim nå står frem og viser dette fartøyet, så det jo en måte å signalisere at nå har vi enda et våpen i arsenalet. For amerikanerne, eller egentlig for vestlige land generelt, så dette veldig dårlig nytt. For det at tidligere når han sender opp ballistiske missiler, ikke sant, så følger man jo banen. Og noen ganger så går det ikke ut mot atmosfæren en gang, de bare seiler over Japan og så detter ned i havet en eller annen plass. Men hvis de går opp i verdensrommet, da har du et problem, ikke sant? For da kan de dette ned en annen plass, og da går det jævlig rast. En annen måte å overraske fienden på, å ha en ubåt som går nært inn til land, sånn som egentlig russerne har på utsiden av USA, stort sett en eller to liggende hele tiden. Hvis koreanerne begynner med det samme, så er vi inne i en ganske mye mer sånn farlig lende, og varslingstiden er jo så kort, fra den blir skutt ut til den dettene.
Jeg skjønner at dette har verdi for Kim Jong-un, for han skal vise at han en stor og sterk leder og har kraftige våpen i sitt arsenal, og sånn sett kan skremme både Sør-Korea og USA, det forstår jeg. Men om denne her ubåten operativ, som atomubåt, det vel kanskje uklart?
Nei, det ikke uklart, det ikke enda. De har bare vist den, Kim stående satt med den på verftet, og da regner man med, man ser på størrelsen, så dette sannsynligvis en atomubåt. Men hvorvidt den virker, ikke sant?
Er den av stål, eller er den av papp?
det kan jo være en sånn Potemkin-ubåt, ikke sant? At du faktisk bare pirker.
Og det ikke en han bare har fått låne en helg for å ta noen bilder? Ja.
Jo, det kan jo godt tenkes. Ja. Eller så kan det være den der A-en, vet du, som har vært på gang.
Ja, det kan det være. Ja. Men vi snakket jo egentlig om Kursk-regionen da.
Det var sportert, det vi gjorde, men ja.
Men der har vi jo vært vittne til nå et aldri så lite slags, altså en fantasifullt grillangrepp. cyberangrep fra russisk side, hvor de jo har drevet og krabbet inn I gassrørledninger, det ikke det jo, de har gjort? Og så har de kommet til overflaten et eller annet sted inn I Kursk-regionen.
Ja, jeg tenker på at det ganske fantasiløst faktisk, for det at de gjorde det samme i Mariupol, tror jeg det var. Mm. Og der overrasket de nok Ukraina litt, men denne gangen så ble de oppdaget ganske raskt, så brukte ukrainerne artilleri på dem først, og så tror jeg de gikk til motangrepet på. Men dette var jo russiske spesialstyrker.
Ja, ja, men du kan jo se på X, Elon Musks eget sosiale medium, der kan du se en video av hvordan dette gikk, med droner, med, filmet fra ukrainske droner.
Ja.
Så har det vært en sånn krangel mellom vår venn Musk og utenriksministeren, det ikke det I bolig som heter Sikorsky? Han har jo et tøft navn.
Ja, riktig. Sikorsky jo
ja.
Et...
ja, men altså, han, for Musk har jo antydet at hvis han skrudda dette her satellittsystemet sitt, så ville det ramme ukrainerne veldig hardt når det gjelder evnen til å navigere og kommunisere. Og så tenker jeg, når han I det hele tatt sier det, så han bør jo ikke si det. Det bør han overhovedet ikke gjøre, men det har han gjort. Og så får han da kritikk av Sikorsky, naturlig nok får han det, som betaler for dette her Starlink-systemet. Og så kranger det I gang. Jeg synes, nå var, brukte vi jo mye energi på hiss og stopp over USA I forrige episode, men det grunn til å si det igjen. Hvorfor han en så stor idiot og sier noe sånt?
Jeg tror dette handler litt om, det handler vel om to ting. Det ene handler om at han kan det. Altså, han I en posisjon der han egentlig føler at han kan snakke ned til egentlig hvem som helst det skulle være I verden. Nå var det jo nylig et kabinettmøte, og på det kabinettmøtet så fikk jo Musk kritikk for det at han bare hadde sparket folk fra departementene og direktoratene til de andre statsrådene. Mm. Og da måtte Trump inn og si, hei, det dere som har personalansvaret der, og som bestemmer hvem som skal bli og hvem som skal gå, Elon har ikke det. Men jeg tror liksom ikke at, jeg tror at Trump har visst hva han har holdt på, men han bare latt det gå inntil, ikke sant, han nådde til punktet, han må inn og si nei.
Det jo litt typisk, dette har vi snakket om før, at han lar andre folk gjøre the dirty work, og så når jobben gjort, så tar han dem ut. Musk har jo for øvrig også vært I toppen med både på Marco Rubio og Steve Bannon.
Ja.
Så jeg kan tenke meg det en huskestue I korridorene der fra tid til ham. Altså hvor dette her skal ende, det bare fantasien som dette grenser.
Nei, altså jeg tenker jo at selv om han tross alt har hatt bedre tid på å velge hvem han skal ha med seg inn I denne perioden, så det veldig mange sterke personligheter. Det jo ikke bare det at alle de som på veldig langt til høyre for høyre tenker likt. Det jo mange raringer med egne meninger der, ikke sant? Sånn at når de møtes, så blir det friksjon. Så jeg tenker at Trump kommer til å gå langt for å holde hånda over Musk, rett og slett for det at han nyttig for Trump. Han kan gjøre, som du sier, all den dritten som da Trump slipper å gjøre, og hvis det blir for ille, så kan han bare gripe inn og si, vet du hva, han gikk for langt, jeg tar ansvaret, jeg ordner opp.
Og så det jo omtrent ned og ut for han, hvis han får Musk mot seg.
Riktig.
Jeg tror jo det, men kan Musk utrette noe som helst politisk egentlig?
Han kan vel gjøre livet ganske surt for The Donald, tror jeg.
Ja. Hvordan skulle han gjort det?
Nei, altså, Musk jo ikke politisk valgt nå, uansett, ikke sant? Så la oss nå si det at The Donald slenger han ut I morgen, bort med deg, ikke sant? You're fired. Så det jo tross alt verdens rikeste mann han snakker om, og hvis Musk blir sint og tenker at nå skal du faen meg få I retur, så mobiliserer han jo bare alt. Han kan jo flippe tilbake og bli en glad.
Alle Tesla-eierne skal gå til angrep.
Nei, men han bruker sosiale medier, han kan bruke penger, ikke sant? Han har jo noe spenn, og han har jo flippet, han har jo vært en liberal før, ikke sant? Nå har han kommet på siden til Donald, og så kan han jo bare stå frem. Tenk, han står frem plutselig om et år, Musk altså.
Ja.
Så sier han, du, jeg gikk inn fordi jeg trodde på Donald Trumps visjon for Amerika, altså så at han og resten av gjengen bare var en haug med råttende egg. Så jeg bestemte meg for å snu han ryggen, og nå står jeg last og brast med demokraterne. Det klart han kan si det. Og da vil vi applaudere og si, han har prinsippet, han har stått rundt.
Fra sitt nye hovedkvarter I Toronto.
Ja, for jeg tror ikke han kan gjøre noe politisk, men han kan gjøre ganske mye på privat side mot Trump.
Ja.
Og alt han har og står for og tror, eller påstår han eier.
Ja, han kan påvirke, han kan ikke gjøre noe politisk, men han kan påvirke politikken.
Ja, ja.
Han kan si at nei, jeg vil ikke bygge denne fabrikken her, jeg tror faktisk jeg bygger den I Shanghai I stedet for. Ikke sant? Men det klart, nå går jo kanskje dette Tesla-salget litt dårlig for tiden.
Ja, men vi må snakke om region Kursk, for vi står der hele tiden.
Region Kursk, ja, men, som stadig unnslipper
oss. Ja, men der, I hvert fall for å summere opp da, der det litt mer stressende for ukrainerne enn det har vært frem til nå, for nå kommer det flere nordkoreanske styrker, og russerne bruker mer ressurser på å ta tilbake areal der, og det har de også klart.
Riktig. Sånn at er det et sted man skal følge med på nå, så er det ene i krigen i Ukraina, så er det ene er Kursk, som da i Russland, og det andre rundt Kherson, der man prøver å bryte gjennom linjene på en eller annen måte. Slik at russerne har dyttet mye mer folk inn i kverna nå enn det de gjort tidligere, og tapene ned.
Hei!
Hei, det var akkurat en fyr som ringte og sa at jeg har vunnet billetter til Silent Art.
På den ene siden skjønner du sikkert at Thea megafan.
Er det sant?
Ja, jeg har akkurat gitt han pass og kortnummeret mitt, og nå skal jeg på 5 stjerner, sånn
sett. På den andre siden...
Men Thea, det kan ikke være skam da.
Telefonsvindel dessverre et økende problem. Derfor inkluderer Telenor svindelvarsel i nye mobilabonnement. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett. Se Telenor.no.
Det er jo deretter, altså det er ganske sånn barbariske taktikker de bruker, de bare løper på og doser på med folk.
Før vi går til vestlige NATO-styrker i Ukraina, så må vi snakke om atomvåpen. Og det er liksom en sånn ting som man har litt berøringsangst for, fordi vi var på en måte lei av denne atomterrorbalansen som var under den kalde krigen. Mm. Og i vår nye kalde krig så kommer dette nå opp igjen med full styrke, rett og slett fordi det flere land som nå begynner å snakke om at de kan, som Frankrike, endre sin doktrine for bruk av atomvåpen. Men det også andre land som sier at nei, vi må vurdere å skaffe oss dette.
Riktig.
Vi har jo vært innom land i Sør-Øst-Asia, men nå er det også for eksempel snakk om at Polen vurderer dette.
Ja, altså i begynnelsen av krigen, de to første årene særlig, så var det jo gale onkel Medvedev som var ute hver gang det gikk litt sånn, ble litt vondt og vanskelig for russerne, og trua med atomvåpen, ikke sant? Og da taktiske missiler eller våpen. Det som egentlig har skjedd er jo at det begynte å herske en viss tvil i Europa om denne atomvåpenparaplyen som amerikanerne har over Europa, som egentlig ikke betyr noe annet enn at hvis russerne treffer mål i Europa, så vil USA svare med sitt arsenal, ikke sant?
Mm.
Så vi har den tryggheten. Altså, det er den klassiske MAD-doktrinen, Mutually Assured Destruction. Men du har rett. Det man tenker nå er det mulig å beskytte Europa alene uten amerikanerne? Og da har jo franskmenn og britene har vært til sammen rundt 500 missiler, tror jeg. Langt fra alle er deployert, det er mange som ligger på lager, og man har, de er langt mindre sofistikerte enn de mest sofistikerte amerikanske, og amerikanerne har vel gått over 5000, og det samme har russerne. Sånn at det blir et veldig stort gap hvis amerikanerne plutselig sier at nei, Europa er nå ikke lenger en del av denne atomparaplyen, som det kalles.
Mm. Men når USA nå framstår som en lite pålitelig alliert, vi kan jo håpe at det faller tilbake til slik det var, men i øyeblikket så er det jo helt åpenbart at vi i Europa ikke kan stole på USA på den måten vi før har tatt for gitt. Da dukker jo også dette maktbalansepoenget opp med terrorbalanse med atomvåpen, som jo er en håpløs ting, men nå er det noe sånn vi har det. Og så er spørsmålet, hvilke land kunne tenke seg å ha dette? Er det trolig at vil skaffe seg det? Vil det bety noe i det hele tatt? At Polen fikk atomvåpen ville kanskje bety noe for det, ganske strategisk basert.
Mm.
Også fordi at de har jo satset, som vi har vært innom her, veldig mye på å utvide og forsterke forsvaret sitt. Men la oss si Italia, Spania, så er det mange andre land.
Ja.
Vi hadde jo, antageligvis, så er det vel slik at vi, den atomforskningen vi drev med her i landet også i sin tid, det dreide seg jo om å faktisk være i hvert fall operativ med den teknologien.
Mm. Altså, det som er faren med dette er at under den kalde krigen som du innledde med, så hadde man to blokker. Man hadde øst og man hadde vest, og de hadde sine egne doktriner, slik at du kan si at det var to systemer, en på hver side av jernteppet, som styrte hvordan kjernevåpen skulle brukes og når de skulle brukes. Så det var egentlig ganske oversiktlig. Altså enten så ble de ikke brukt, og hvis de først ble brukt, så var det jo game over uansett, og det visste alle. Problemet er hvis veldig mange land, flere land enn de som har atomvåpen i dag, får atomvåpen, så er det plutselig massevis av land som lager sine egne doktriner for når de skal brukes. Og hvis NATO, som styrer mye av atomvåpendoktriner for de vestlige landene, inkludert USA, plutselig ikke skal ha noe med det å gjøre, så vil du plutselig ha en hel haug med land som Polen, eller hvem det måtte være, som for at nå er vi trua, kanskje vi må bruke kjernevåpen, ikke sant? Det er jo det vi har vært redde for hele tiden i Pakistan og India. Der har du liksom to land, som har sagt hele tiden at hvis dere går dit eller dit, eller hvis dere slår til på den måten, så ser vi oss nødt til å bruke dette. Og jeg tror det, jeg husker ikke navnet på han i farta, han sa at den aller tryggeste verden med atomvåpen er hvis hvert eneste land har atomvåpen. Problemet er bare at før vi kommer oss dit, så er vi i en veldig, veldig farlig landskap, ikke sant? Jeg tror jo ikke det er sant. Det beste hadde vært å ikke ha noen atomvåpen i hele tatt, men det er jo en sånn klassisk teknologi at du kan liksom ikke uoppfinne den. Den er der, og du må forholde deg til den.
Nei, og så er jo problemet nå da, at denne teknologien blir jo lettere og lettere tilgjengelig. Du har jo noen av disse her som forsker på denne skal si, terrorbalansen man har når man har så og så mange atomvåpen på hver sin side av en politisk skillelinje eller interessesfære. Nå kan du si at det er flere aktører da. Men det er jo også det som kalles freelancere, som jo kan tenkes å skaffe seg dette her, som er helt uavhengige aktører, for eksempel terrororganisasjoner. Grusom tanke, men det kan jo teoretisk sett være mulig. Og nå kan du bare spørre den der kunstig intelligens-botten til Elon Musk, som vi jo stadig snakker om, Grok.
Grok him up, ja.
Den sant, ja. Kan jo lage atombombe for deg. Og da får oppskriften. Så jeg, det er jo, her har vi plutselig fått en ny situasjon.
Jo, jeg tenker jo at det er kanskje det endelige beviset på at den kunstig intelligensen vi har nå ikke er så intelligent. Det vil jo tross alt gå utover den også, hvis noen finner på å lage kjernevåpen.
Kan man spørre disse her, kan man spørre Grok, hvordan kan du selvdestruere?
Ja, nei, altså, det, du får logge deg på Grok og se om han svarer. Han, det er jo en veldig interessant AI, for det virker jo som at, eller den er helt åpenbart frikoblet en del av de andre sperringene og begrensningene som er lagt inn i for eksempel ChatGPT og alt dette. Men nå vandrer vi videre, men bare for å oppsummere dette med kjernevåpen, han nye påtroppende kansleren i Tyskland, bare for å vise hvor langt det har kommet, har nå begynt å argumentere for at Frankrike og Storbritannia må ta lead i dette med å utvikle en atomvåpenparaply for Europa. Og tyskerne har jo nå, det er jo i ferd med å vedta dette såkalte ubegrenset taket på forsvarsinvesteringer, ikke sant? Så det er jo ikke utenkelig at tyskerne vil slenge seg på dette og tenke at kanskje vi må ha kjernevåpen også. Og da må det et ganske langt stykke unna det Tyskland som tidligere var virkelig nølende i helt tatt å ruste opp.
Med all respekt for tyskerne, Tyskland med atomvåpen, sånn historisk sett, det kan det skje?
Ja, jeg tenker jo at hvis Japan kan diskutere om de skal ha kjernevåpen, som et land, det eneste landet i verden som har blitt utsatt for to av dem, så tror jeg også Tyskland kan gjøre det. Og japanerne har snakket om det. Rett og slett for at de grenser til Korea, altså Nord-Korea, og tenk da at den eneste måten vi kan sørge for at han på et eller annet tidspunkt ikke bruker det mot oss, er at han vet at vi kommer til å bruke det mot han.
Har noen av dere vært i Hiroshima?
Nei, det har jeg ikke.
Nei. Jeg var jo i Japan en gang og tenkte jeg må til Hiroshima for å se, og det var en kraftig opplevelse å gå gjennom der, og når du ser hvordan byen så ut rett før. De har jo bygd den opp i små modellbyer hvor du ser hele byen, og så ser du hva som sto igjen etterpå. Mm. Det er jo det er til ettertanke for noen av hver.
Og det var et lite våpen sammenlignet med hva vi har i dag.
Nemlig.
Så det var kanskje en av de aller mest fortjente Nobelprisene Norge har gitt på veldig lang tid.
Mm.
Til disse japanerne som har virkelig informert om dette. Altså.
Ja. Hei, det Petter.
Hei du, vi har klart å sende pakken du bestilte, men det noe feil her, så vi trenger kreditkortnummer og banke det på nytt.
På den ene siden anser Petter seg selv som en ganske skjerpet type.
Skal du ha den, eller?
Ja, sorry, jeg på vei til barnet, skjønner.
På den andre siden...
Hva sa du med banke
det? Kreditkortnummer og banke det på nytt.
Telefonsvindel dessverre et økende problem. Derfor inkluderer Telenor svindelvarsel i nye mobilabonnement. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett. Se Telenor.no.
Vi må avrunde med NATO, og NATO i tommel opp fra Eistein, ja.
Ja, så positiv til NATO, du. Ja,
han har på seg blågrens,
blå buks, si. Ja, shit, ja. Jeg skal ikke si hva jeg er på med. Men NATO, og da spesielt den dialogen eller debatten som jeg tror pågår i de fleste NATO-land, hvis det skulle bli en fredssamtale, hvem i alle dager skal bli sendt til Ukraina for å håndheve at den opprettholder seg begge parter?
Mm.
Og som vi nevnte innledningsvis, så har jo Trump sagt at jo, men det europeiske land kan sikkert gjort det, og Putin var ikke fremmed før NATO-styrka i Ukraina. Det var han. Han var veldig fremmed for det.
Der satt en hel verden og tenkte, det tror vi faktisk ikke på.
Her noen som snakker dårlig sammen.
Og da det jo sånn at i dag da, fremdeles mandag, så var Danmark ute og sa at de vurderer å sende NATO-styrka til Ukraina. Eller sine styrker da, som vil være fra et NATO-land.
Ja, så nå har Frankrike, Storbritannia, Sverige og Danmark sagt at dette kan de i hvert fall vurdere.
Ja, og da skal jeg komme med en sånn liten fortelling om hvordan Norge kommer til å reagere på dette. For at Norge har vært veldig tydelig på at det ikke er på bordet enda. Og så kommer vi til å gjøre akkurat sånn som vi gjorde når vi ikke skulle sende materiell til Ukraina. Vi begynte med, vi kan sende dem noen hjelmer og vester.
Ja.
Kanskje vi kan sende dem 200 M72. Kanskje vi skal sende noen kjøretøy og håndvåpen. Hva med stridsvogner, folkens? Jagefly? Ikke sant? Vi kommer til å tvile oss til at vi på et eller annet tidspunkt sier at kanskje vi må sende styrker vi også. Mm. Vi har sendt styrker til Afghanistan. Vi har styrker som kan sendes. Kanskje ikke det store volumet. Men hvis Danmark, som i henhold til Gråsoners veldig uoffisielle scorecard for hvor godt du har planlagt forsvaret ditt, og de kom nederst, er i stand til å sende styrker til Ukraina, så bør vi i alle fall si at, eller våre politikere bør si at, dette er noe vi vurderer seriøst, og så vil vi komme en redegjørelse for hvorfor, eller hvorfor ikke vi velger å gjøre det, snarere enn å drive med oss nærmere ja, men nei.
Hadde vi gjort en folkeavstemning for det nå, så tror jeg hadde tørt å sette penger på at folk flest hadde sagt, vær så god, reis ned og pass på freden.
Ja, det tror jeg også. Jeg mener at hvis det blir slik at Europa skal, europeiske styrker, jeg kan ikke se hvem ellers som skal gjøre det, for det er ingen annen som vil være en troverdig styrke der, skal håndtere en våpenhvile, så må alle delta.
Men du må ikke glemme at Fiji hadde en bataljon i Libanon. Da.
Ja, ja.
Så det er jo...
Nei, men altså, rent teoretisk sett, hvem skulle det vært?
Nei, jeg er helt enig.
Kina kan det jo ikke være.
Nei, det kan ikke være Kina.
Det noen afrikanske land som har relativt, altså Nigeria for eksempel, men det vil jo likevel bare være noen få.
Ja.
Så her må man, her må rett og slett regne med at alle må stille opp.
Og så er det en annen ting, ikke sant? En ting er også en styrke der, men du skal ha en infrastruktur, ikke sant? Du skal ha alt det som går på kommunikasjon og forsyning og alt sånt. Hvis du kommer fra et afrikansk land eller et asiatisk land og ikke har den, så må du uansett inngå avtale med noen som har den. Og i Europa så er det NATO, ikke sant? NATO eller store europeiske nasjoner som i utgangspunktet har den type mulighet til å bistå med forsyninger og sikkerhet og alt det her.
Det kommer jo ellers til, la oss nå leke med tanken om at man blir enig om en våpenhvile, og det er det man blir enig om.
Mm.
Og så har man da noen posisjoner her som ikke vil bli forlatt hverken på russisk side eller ukrainsk side. Så russerne vil da stå i disse fylkene som de har okkupert. Det er en lang, lang, lang linje å passe på dette her. Så det vil jo kreve store styrker og masse logistikk og kjøretøy og fly og greier. Og det er jo ingen andre som har det.
Nei. Og så tror jeg det er viktig å være tydelig på at vi ikke sitter her og sier noe annet enn at det vi ønsker er jo en fredsbevarende styrke. Jeg ønsker jo ikke en styrke som skal gå inn og slåss i Ukraina, men jeg skal ønske at vi har en styrke som er stor nok til at den hindrer at partene slåss. Det blir jo litt sånn som amerikanerne har stått på grenser nå i mange, mange år mellom Nord- og Sør-Korea, ikke sant?
Mm.
Sørg for at du har nok folk til at hvis noen prøver å trenge gjennom her, så vil det medføre hardere reaksjoner, ikke sant? Og det er såpass stor må nok den styrken i Ukraina være også. Og jeg tenker jo at dette er jo også noe som den jevne nordmann lettere vil forstå, ikke sant? Ved å sende styrka dit, så er vi med på å trygge vår egen fred og egen sikkerhet, og det er nok lettere å selge inn det budskapet enn når vi sånn på slutten drev og rotet rundt i Afghanistan og var litt usikre på hva vi egentlig holdt på med. Ære være de norske guttene og jentene som reiste dit og gjorde tjeneste, men når du kom på slutten av de 20 årene og så oss nevnte, så var det en ganske trist sorti, altså.
Det var det, og så har du... Det historiske perspektivet hvor Norge faktisk har bidratt med relativt store kontingenter over lang tid, så er vel de største bidragene, hvis jeg husker riktig nå historisk, Tysklandsbrigaden og de fredsbevarende styrkene i Libanon. der det flest som har vært gjennom kverna, ja. For det har vært relativt lange oppdrag, og begge disse oppdragene har jo dreid seg om å på en måte bevare og ivareta en situasjon som man ikke ønsket at skal eskalere hverken den ene eller andre veien.
Ja, og så hadde vi jo også i sum substansielle styrker på Balkan, både med blå hjelm og etter hvert også som en del av en NATO-styrke. Sånn at vi har jo vært til stede, og jeg tenker jo nærmere, altså dette er jo i Europa, vi bør kjenne vår besøkelsestid vi også.
Det var litt uhøflig av meg å ikke nevne det siden du var med der også, det må sies.
Ja, det må sies. Jeg tror du gjorde det med vilje faktisk. En slags passiv, aggressiv gest fra min venstre flanke.
Nei, men jeg tenker jo at det ville være helt merkelig om de nordiske landene og alle de andre europeiske landene sier at ja, vi stiller opp her. Da vil jo ikke Norge ha noen troverdighet igjen hvis man sier nei, vi blir ikke med.
Men det er en alvorlig avgjørelse å ta, så jeg tenker at snarere enn at når man blir stilt dette spørsmålet på politisk nivå, egentlig bare avfeide, så tenker jeg, hvorfor ikke invitere til en debatt? La oss høre hva de ulike lagene i befolkningen mener. La oss ta en nøye gjennomtenkt dialog om dette, og så finner vi ut hvor står vi, hva vil det koste oss, hvordan vil det se ut. Det tror jeg har vært sunt for oss også, for det er alvorlige tider. Og hvis vi snakker om at Ukraina kan ikke mislykkes, så kan det hende at det at vi i siste instans gir styrkebidrag for å opprettholde en form for fred, er nesten noe vi ikke har valg. Vi har nesten egentlig ikke noe valg, sånn som jeg ser det.
Ja, hvis man tenker, hva er alternativet? Teoretisk sett så kunne man jo tenke seg at man vil la noen andre løse dette, men det vil jo fremstå som svært uansvarlig at Norge som har de... Vi har jo en betydelig strategisk plassering å forsvare selv, og er veldig avhengig av at andre stiller opp.
Kanskje vi kan ta og trene opp en ekstra dansk bataljon?
Ja, det kan vi gjøre. Nei, men jeg kan ikke forestille meg noe annet enn at alle må bidra her. Det må bli sånn.
Ja. Det er i alle fall det vi her i grå sona men, og vi hører gjerne deres mening, så send oss en e-post på det om dere brenner inne med noe. Takk for at dere hørte på oss.
Vi høres igjen neste uke.
Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Gråsoner er støttet av stiftelsen Fritt Ord. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.